Usuusalatus.
Tere kuulema saadet Usuusalatus, minä olen Timo Ligä. Tänased jutud ei ole ehk nii inspireerivad kui tavaliselt, aga ma usun, et väga praktilised. Sellepärast, et teatud asjad meie usuelus on nagu selliste positiivsete saladuste, nagu siis midagi rakendades, midagi vastu võttes me saame usus kasvada ja seda usus rakendada. Aga on mingisugused asjad ka, mis võivad nagu sõlme keerata meie usu ja mõni väike rebane, nagu jumala sõnas ka mainitakse, võib palju asju ära rikkuda. Ja muidugi tänane teema võibolla seda ei saa liigitada väikeseks rebaseks, sellepärast, et mõne elus võib see asi tulla sellise tulvalainena ja vallutada hooga kogu elu. Aga ma tahaks täna rääkida ülekohtust. Et see on omamoodi ususaladus, kuidas nagu hakkama saada ülekohtuga ja loomulikult rääkides teiselt poolt, et nagu ise mitte ülekohtuna olla. Ma usun, et me kõik oleme kogenud vähemal või rohkemal määral või siis vähemalt näinud ebaõiglust, ebaausust, ülekohut. Televisioonides on lausa saatesarjad, kus üritatakse nagu viimase meele heitliku sammuna anda võimalus siis inimestel tuua tüli küsimus avalikus ette ja lootes selle kaudu leida mõistmist ja ka tuua päevavalgele teise poole ebaõiglus või kuritegelikus. No, praktika näitab seda, et mõnedes lugudes on tõesti väga selge ühepoolne ülekohus, teistes lugudes on teisel poolel ka oma tõde ja see asi ei tundugi nii mustvalge. Aga selline, noh, avalikus ette toomine, seal võib olla mitmeid nagu põhjuseid, miks seda tehaks, aga väike leevendus ju seegi, kui keegi kannatajatega nõustub ja kui nagu meie mõistes ülekohtu tegija on nagu avaliku häbiposti pandud. Välistatud ei ole muidugi ka see, et me ise oleme ülekohtused, olnud ülekohtused, vahel olles sellest teadlikud, kuid leides sellele asjalike põhjendusi, et miks mul on õigus olla selline ja miks see ei ole ülekohus. Aga teisel korral võime olla ülekohtused enne sellegi aru andmata. Piibel on ülekohtu osas küllaltki printsipiaalne, väga selge seisukohaga, sest kui on kuskil öeldud millegi kohta, et Jumal vihkab seda, siis meil ei saa olla kaksipidi mõtlemist. Noh, kuigi on teemasid, kus on öeldud, et Jumal jälestab seda ja mõni arvab, et siiski, et mingi asi on, see on kuidagi kontekstist välja rebitud ja tegelikult ikkagi Jumal väga armastab seda ja nii edasi. Aga ülekohtu kohta on öeldud Piiblis nii. Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. 1. Korintuse 6.9. Iobi 4.8 ütleb, nii palju kui mina olen näinud, kes künnavad ülekohut ja külvavad õnnetust, need lõikavadki seda. Ja Juuda 5.17, nii kaua kui nad pattu ei teinud oma Jumala ees, oli neil hea põli, sest nendega on Jumal, kes vihkab ülekohut. Vihkab ülekohut. Ma usun, et see ei ole meile väga üllatus, et Jumalale ülekohusi meeldi ja isegi võibolla see, et Jumal vihkab seda. Kui on üks asi, mida ta ei salli, siis on ülekohus. Eriti, kui see on jõhker ülekohtu vorm on see, kui see on kuidagi religioossusega seotud, kui see on maskeeritud millegi taha. Inimese kurjus ja isekus on kavalad ja nad maskeeruvad, nii et inimene hakkab ise ka uskuma, et tegelikult on kõik korras, tegelikult ei ole see mingit ülekohut. Kui me loome ja 158. peatükki, siis seal küsib Jumala rahvas, et miks Jumal nende paastumisele ja tema nende pühendunud Jumala otsimisele kuidagi ei reageeri. Ja profeet kirjeldab, kuidas Jumala rahvas otsib päevast päeva teda ja tahab teada tema teid ja igatseb tema ligiolu, aga midagi ei juhtu. Miks? Ja põhjus on seal välja toodud, sest kõigi nende vaimulike tegevuste, nende vaimulike ja rituaalide, palvemaratonide, paastuaegade, ülistusteenistuste, evangeelsete teenistuste, pühavaimu teenistuste ja ma ei tea, mis veel teenistuste taga ja sees ollakse tegelikult oma igapäevastes asjades või ka koguduse asjades südametud, oma õiguse tagaajajad, isekad, hoolimatud ja ülekohtused. Kõlab kuidagi väga nagu vastukäivana või kuidas need asjad saavad omavahel seotud olla, aga saavad ja suurepäraselt. Ja 158.6-7 ütleb, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Ehk kui te räägite Jumala otsimisest, kui te räägite sest, et me paastume, Jumal, miks sa ei liigu ja miks sa ei tee midagi. Jumal ütleb, et mulle meeldiv paast on see. Päästa valla ülekohtused ahelad. Teha lahti ikkerihmad. Lasta vabaks rõhutud. Ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele, vii oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimisest. Väga selge. Vahel me muutume nii nii-öelda pühadeks, et me kaotame mõnes mõttes, no selle heas mõttes inimlikkuse. Me oleme oma pühaduse ja pühade eesmärkide nimel valmis tapma. Ajaloo jooksul on tehtud seda füüsiliselt, aga täna me tapame inimesi oma südametusega, oma sõnadega. Oled sa kohanud kristlasi, kellega vaimulikest asjadest rääkides, kui mingisugune eri arvamus tuleb, siis nende silmad muutuvad kuidagi imelikuks, kui sa kohe tunned, kuidas nende vererõhk tõuseb, nende hääle toon muutub, nad hakkavad kiiremini rääkima niimoodi, et sa eriti ei jõuaks vahele rääkidagi ja nii edasi. Ja selline tõsine kurjus tuleb kuidagi esile ja rääkides väga pühadest asjadest. Aga mis kasu on sellest, kui sa kuulutad oma naabrile, et Jumal armastab teda või meeldib sulle hoopis kuulutada üle aia, et ta läheb põrgusse ja lootes kuidagi, et me teeme seda ka head, kui me samal ajal oleme tema suhtes jäigad, südametud, järeleandmatud, kui me peame vimma püüame kätte maksta. Ja see on küll koht, kus tõenäoliselt on parem jätta mainimata, et sa oled kristlane. See ainult kahjustab ja hävitab tema nime, Kristuse nime. Me võime kristlastena olla koguduses vaimustatud Jumala tööst, olla pühendunud Jumala töös, meile meeldib Jumalat otsida, me korraldame igasuguseid teenistusi ja paastupäevi. Ja samal ajal otsustame, et on täiesti okei, kui me oleme ebausaldusväärsed, kui me oleme hoolimatud näljaste suhtes, kui me anname piltlikult öeldes jalaga tagumikku nendele, kes meile ei meeldi või on meie jaoks ebamugavad, kasutud, kui me pitsitame, sildistame, paneme avaliku häbiposti inimesi. Ja tead sellise suhtumise sees, ükskõik kui palju sa siis sinna juurde ei hüüa issand, ütleb Jumal, et sa võid jäädagi otsima minu palet, sa võid igasugused asju ette kujutada, kuid see, millega te tegelete, ei ole minu otsimine, tõeline paast on. Ja siis ta toob selle 158. Jumal vihkab ülekohut. Ülekohus ja Jumal otsimine ei saa üheskoos käia. Varem või hiljem me oleme teelahkmel, kus Jumala vaim kutsub meid meelt parandama ja võibolla korduvalt ja korduvalt. Aga kui me eirame seda, siis sünnitame me endas ühte suure kujulist variseri, kes on valmis Jumalale alluma vaid enda ette kirjutatud moel ja kohtades ning samas püüame katta ennast sellise religioosse vagaduse riietusega. Siia maani võibolla see tänane teema, see ülekohtu teema on isegi lihtne, kõige ta on ebameeldiv. Ma saan, et keegi ei vaidle selle vastu, et ülekohus on halb. Raskem ehk on seda ülekohut märgata enda elus, et kui meie tegelikult oleme elamas ülekohtuselt ja südametult, aga kui me tahame käia koos Jumalaga, siis küll tema meile seda ilmutab, kui me kusagil ülekohut eneses kanname ja välja elame. Aga keeruliseks läheb tegelikult asi siis, kui me küsime, mida teha siis, kui meie vastu ollakse ülekohtused või vahel isegi veel keerulisem olukord, kus kellegi teise vastu ollakse ülekohtused. Mis siis? Keeruline on ta sellepärast ühelt poolt, et me ei pea olema ühiskonna jalamatid ka kristlastena. Me ei pea laskma endal kõikidel nahka üle kõrvade tõmmata, me ei pea olema rumalad. Paulus oli oma õigustest teadlik ja nõudis Rooma kohut ja ta oli parajaks pinnuks silmis õigusorganitele ja nendele, kes teda tahtsid nagu võlla tõmmata, sest ta teadis oma õigusi. Ja ka meie ei pea olema rumalad. Kasuks tuleb seaduste tundmine. Kui röövel meie ukse taha tuleb ja meid röövima tuleb, siis me pole kohustatud alandlikult kõike talle andma või andma veel sedagi, mida ta küsinud pole ja aidata tal naabri juurde ka sisse murda. Lihtsalt kristlikust armastusest. On selge, et me ei pea seda tegema. Kui keegi kuskil Nigeeriast saadab südamliku kirja, et on seda ja teist pakkuda ja me ei pea olema rumalad, et sellele vastata sellega kaasa minna. Ja samamoodi mingisugused abiküsimused ja pakkumised, või eeskalt just küsimused, et on tark otsida tausta ja uurida, et mis selle taga on ja me ei pea olema rumalusest laska ennast paljaks koorida. Me mõistame, et see ei ole see, mida Piibel meilt ootab. Kui kedagi kiusatakse tänaval, siis on loomulik, et me sekkume ja püüame kiusatavat aidata. Kui kellegi suhtes ollakse meie lähikonnas silmnähtavalt ülekohtused, siis me sekkume, me räägime, me püüame leida lahendusi ja me püüame aidata. Aga sageli on sellised olukorrad, kus seadus annab õiguse näiteks teisele poolele. Või vähemalt ei mõista ka nagu süüdi teist poolt, kes siis meie silmis on ülekohtune. Eriti näis koguduse kontekstis on sagedased nii-öelda suulised kokkulepped, mis on unustatud. Või aja jooksul erinevalt tõlgendatud ja otsest pahatahtlikust kõiges sellesse ei pruugigi olla. Ja nüüd oled sina jäänud selle nagu teise poole ülekohtu alla, kuna teisel poolel on, tundub nagu juriidiliselt võib-olla suuremad õigused, aga kui seda olukorda vaadad, et sa näed, et see teine pool käitub ülekohtuselt, sa tunned, kuidas sinu või su lähedase suhtes ei olda ausad ja õiglased. Mida teha? Kas me ajame nui neljaks oma õigust? Kas võtame oma pühaks kohuseks ülekohtu tegijate korrale kutsumise? Mingi aja me võib-olla palvetame ja võib-olla ei ole väga õnnelikud või imestame, nii kui Nutu laulus 3.36 ütleb, et kui inimesel tehaks ülekohut tema riiuasjas, kas issand seda ei näe? Et Jumal, miks sa ei mürista, sa näed, kui ülekohtune teine on, miks sa ei sekku? Ma pean ikka ise sekkuma. Üldine Piibli hoiak on see, et sinu süda on olulisem kui õigluse taastamine. Sinu süda on olulisem, sinu igavene võit on olulisem kui see hetkeline maapealne õigluse saavutamine, millega sa vigastad tegelikult oma vaimu. Ja isegi kui me kellegi teise õiguste eest seisame, siis ka sellele teisele on mingi piir, kus me saame minna ja püüda aidata, aga mingil piir tuleb, kus me tegelikult oma tegevusega enam ei aita. Ja on oluline mõista seda, et ka tema igavese olemuse, sisemise inimese heaks on mingisugusel hetkel mõistlik see olukord nagu vabaks lasta. Psalm 37.1 ütleb, et ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut. Ära mine kaasa sellega, et sa jääd siunama ja sa jääd vaatama, kuidas on Jumal, kuidas kurjad elavad nii hästi ja kuidas nad saavad teha kurja ja siis veel eriti kristlikus kontekstis ja teenida vaimulikuna või ma ei tea, kellel nad olla koguduses ja leiva murdmisest osa võtta või midagi sellist. Ära ärritu kurjadest. Ka esimesel sajandil oli inimeste vahel probleeme, ka koguduses. Ka koguduses oli praktikat ja tegevusi, kus kristlased läksid karvupidi oma vahel kokku ja ei suutnud leida lepitust ja läksid kohtusse. Kaks kristlast ei suuda lahendust leida oma tüliküsimuses ja lähevad kohtusse. Ja siis annab Paulus väga selgelt nõu ja palub ja annab nagu juhised, et juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata üle kohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha? Ja selline nõuanne meile ei meeldi. See ei arvutu kuidagi selle maailma reeglite, meie inimlike reeglite ja arusaamade järgi. Parem laske endale kahju teha. Miks see pigem ei kannata ülekohut? Selliseks suhtumiseks me ei tunne väga Jumala juhtimist kuigi sageli. Ja siis me leiame mitmeid vaimulikku alatooniga põhjendusi, kuidas inimesed peavad teadma, kellega tegu on ja ta läheb oma ülekohtus aina suuremaks, kui mina seda asja kuidagi vahele ei sekku ja kuidas ülekohtu tegija ise vajab seda, et ta paika pandaks enedasi. Et ma kirjutan ta kohta Facebookis ja siis äkki teised saavad ka aru, kui pahad on. Ma kutsun Võsa Peetri, enam vist Võsa Peetrit ei saa kutsuda, aga kunagi see võimalus oli. Et siis saavad teised ka teada. Äkki ta muutub, kui ma kohalikus lehes temast kirjutan või midagi sellist. Kuid mis tegelikult juhtub on see, et Jumala kogudus saab häbistatud, Kristuse nimi saab häbistatud ja olukord tõenäoliselt ei lahene. Kui meie elus on esikohal minu õigus, siis on kõik see meile ükskõik ja me teeme neid samme ja astume ja ajame seda oma õigust taga. Aga kui meie elus on esikohal Jumal, siis me kannatame pigem ise kahju, kui kahjustame teda. Tundub loogiline. Piiblis on üks suurepärane näide oma kohtust ja sellest, kuidas suur Jumala mees, siis veel sellest mitte teadlik, otsustas olla õiglane ja lõpetada ülekohtu. Või vähemalt aidata sellele kaasa. See mees oli Mooses. Ta elas Egiptuses, aga ta kandis endas heebrelase verd ja südant, kuna ta oli juut. Ja siis jalutas ringi seal Egiptuses ja ka Orja kvartalis, kus juudid tööd rassisid ja nägi ülekohut, kuidas Egiptlasest ülevaataja peksis juudist orja. Ja siis on öeldud, et kui ta nägi ühele ülekohut tehtavat, läks ta appi ja maksis kätte selle eest, kellele tehti liiga, lüües Egiptlase maha. Ülekohus. Mida teha? Ja Moosesel oli meelevalt. Ta läks juudil appi ja lõi Egiptlase maha. See oli tema inimlik püüd lahendada ülekohtust olukorda. Tegelikult ei saavutanud ta sellega mitte midagi. Ta ei saavutanud juutide poolehoidu, ta kaotas usalduse vaarokojas ja pidi põgenema. Jumalal oli hoopis teissugune plaan tema jaoks. Temas oli see vabastaja kutse. Aga ta reageeris selle inimlikult ja sageli me oma inimlike reageerimiste ja mu õiguse taga ajamisega ei tee mitte kasu, vaid kahju. Andes vabaks, alistudes Jumalale, mitte oma tunnetele, leiab Jumal tee, mis on hoopis teisest klassist kui meie ise tehtud ülekohtu lõpetamise programm. Ja on olukordi, kus meil on võimalik jääda ülekohtu alla ja tunda, et ülekohtu tegija naudib elu ja kogub tuure juurde, aga Jumala sõna ütleb ära kadestada. Miks? Sest igal oinal on oma mihklipäev. Igal oinal on oma mihklipäev. Need, kus meie tahame hirmsasti kätte maksta ja korda panna maksma, need on olukorrad, kus me tegelikult ei usu sellesse, et Jumal on õiglane. Kus me tegelikult ei usu selles, ei usalda nagu, et Jumal on kohtumõista. Küll Jumal need asjad korda paneb. Aga me vaatame nii lühikese perspektiiviga. Aga Jumal tegutseb pikema perspektiiviga. Miks loobuda kätte maksmisest, tagasi tegemisest, hambad ristis õiguse nõudmisest? See põhjus ei ole ainult see, et me kahjustame Kristuse mainet. Küsimus on sinu südames. On küllalt neid, kes on jäänud kellegi suhtes ussitama, keegi on teinud midagi ütelnud, midagi valesti. Ja on tekinud siis vim, on jäänud see ussitamine, mädanemine. Nad on oma vaimulikult ära mädanenud, ise ennast ära söönud. See on tuntud ütlemine, et andestamatus on mürgi joomine, oodates, et teine pool ära sureb. Ei sure, ise sured. Ja seega läheb Jumala sõna kaugemale lihtsalt leppimisest, et leppi sellega on öeldud andesta. Kui sa ei taha hävida, ise mädaneda, ussitada, siis andesta. Ja see on juba keeruline, aga Jeesus läheb samu veel kaugemale. Kui sa tunned, et su vennal on midagi sinu vastu, kui ta teeb midagi sinu vastu, siis mine ja palu andeks. No see on koht, kus ma küsin, Jumal või tahaks öelda, et tagane minust saatan, kui selline sõna tuleb. Aga see on Jeesus, kes räägib ja kes nii tegi. Ta andestas kõige räigema ja jõhkrama ülekohtu, mis tema vastu tehti. Aga ta andestas ja palus Jumalat nende ees. Isa, anna neile andeks. Anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ole nende vastu armuline. Ja seda ei suuda me teha loomulikus headuses. Seda suudab Jumala vaimeis. Sõjakoledust ohvrid on neid, kes jäid nendesse haavadesse ja andestamatusse ja elasid terve oma elu vihates venelasi, vihates sakslasi. Kuid vihkamine teeb midagi meiega. Kibedaks. Aga on neid, kes lasid Jumalal ennast vabaks teha, vabastada vihkamisest armastamisse. Andsin sarnases olukorras olevale inimesele nõu ja soovitasin muuhulgas minna ja teha väike heategu sellele inimesele, kes on talle ülekohut teinud. Minna öelda, et tema arvates pole see õige, mis ta teeb, aga ta tahab andestada. Ta tahab edasi minna ja et kingiks ühe väikse purgi mett näiteks sellele ülekohtu tegijale. Sellele ma nõu andsin ta pahandus veidike selle peale ja pidas seda lausa mõnitamiseks. See ei olnud lahendus, see ei olnud abi, mida ta ootas. Aga ma julgeks öelda, et see on see, mida Jeesus teeks. Ja sellistes olukordas on üheks lakmuspaberiks selle kohta, kas sa oled tegelikult saanud vabaks teist poolt armastama, kas sa oled tegelikult andestanud. Teeks lakmuspaberiks on eestpalve. Kui sa suudad ilma südame kibeduseta teise eest paluda ja mitte paluda seda, et ta äikesega pihta saaks või tema maja süttiks või meteoriit kukuks tema hoovi, vaid palume Jumala parimat, siis oled sa tegelikult sest olukorrast tervena välja tulnud või selle palum eestpalve nagu alustamine on üks vahend, kuidas tervenada. Hakkada palvetama selle inimese võras nii, kuidas sa jaksad ja suudad. Lõpetuseks tahan mõelda, et see, kui sa vihastud sellistes olukordades, kui tunded pea peal kokku löövad, see on igati normaalne. Meid on loodud tunnetega ja me peame kuidagi õppima hakkama saama nende tunnetada. Küsimus ongi see, et kui need tunded kokku löövad meie pea peal, kui me viha või äng või mis iganes me üle tuleb, mis edasi. Ja see tänane teema ususaladuse kontekstis on see, et tee kõik selleks, et sa jääks nendesse asjadesse kinni. Vaid palu Jumalat, et aitaks enda andestada. Mõista, et sinu süda on olulisem kui võidetud õigus. Alistu Jumalale ja sa näed, kuidas tema nendes olukordades parima esile toob.
Ususaladus. Cause we all make mistakes sometimes, and we all step across that line, but nothing sweeter than the day we find. It's hanging over him like the clouds of Seattle. It raining on his swag, falling deeper in the saddle. It's written on his face, he don't have to speak a sound. Somebody call the 5-0, we got a man down. Now you can go and play it like you're all rock and roll, but guilt does a job on each and every man's soul. And when your head hits the pillow at the nightfall, you can bet your life that it's gonna be a fight, y'all. Cause we all make mistakes sometimes, and we've all stepped across that line, but nothing sweeter than the day we find forgiveness, forgiveness. And we all stumble and we fall, bridges burn in the heat of it all, but nothing sweeter than the day, sweeter than the day we call out for forgiveness. We all need, we all need forgiveness. We all need, we all need. Mr. Lecrae, my mama told me what I would be in for if I kept all this anger inside of me pent up. My heart been broken, my wounds been open, and I don't know if I can hear, I'm sorry being spoken. But those forgiving much should be quicker to give it, and God forgave me for it all, Jesus bled forgiveness. So when the stones fly and they aim at you, just say forgive them, Father, they know not what they do. Now you can go and play it like you're all rock and roll, but guilt does a job on each and every man's soul. And when your head is the pillow at the nightfall, you can bet your life that it's gonna be a fight, y'all. Cause we all make mistakes sometimes, and we've all stepped across that line, but nothing.
inside.